Jumala, armo ja rauhaa teille kaikille. Olette oikein sydämesti tervetulleita ja mukava jälleen nähdä teitä. On muutama semmoinen, jota ei nyt muutamaan viikkoon nähnyt, niin on ihan kiva teitäkin nähdä. Mulla on tänä aiheena, nyt kun on nämä tekniikat käytössä, niin saadaan tuonne noin raamatupaikat. Mulla on aina tapana lukea ne aika nopeasti, kun ne on mulle jo täällä selkeänä mielessä, niin nyt saatte samanaikaisesti katsella niitä tuolta. Ja yritetään, jos jatkossa saataisiin, ainakin silloin kun mulla on puheenvuoro, niin sitten saataisiin ne raamatun paikat tuonne näytettyä samanaikaisesti. Ja tosiaan aiheena tänään on Jumalan rakkaus meissä ja siitä osa Jumalan rakastaminen. Mä olen täällä puhunut tämän kevään aikana kaksi kertaa tästä Jumalan rakkaus meistä ja aiheena on ollut keskinäinen rakkaus meidän uskovien kesken ja toisessa oli aiheena lähimmäisen rakkaus. Ja ihan pari asiaa tästä varmasti, että kaikki on niissä ollut ja voi olla, että unohtunutkin, niin ihan täältä Raamatun lehdiltä siitä, että mitä se Jumalan rakkaus meissä on ja miten se meissä ilmenee. Ja mennään tuohon Efesolaiskirjan 3. lukuun 14-19. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on, taivaassa ja maan päällä saa nimensä. Että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne. Niin, että te rakkauteen juurtuneena perustuneena voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempi, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Eli tässä tulee aivan selkeästi esille se, että se Jumalan rakkaus, joka esiintyy tai tulee meihin Jumalan pyhän hengen kautta, se Jumalan rakkaus on suuri salaisuus ja se on suuri yliluonnollinen asia, jota me ei voida käsittää eikä ymmärtää näin inhimillisillä ajatuksilla. Sen tähden meidän on oikeastaan otettava vastaan se, mitä Jumalan sanaan on kirjoitettu ja mikä me voidaan ymmärryksellä ja sitten ehkä pyhä henki voi avata myöskin sitä ymmärrystä, niin me voidaan ottaa vastaan se. Mutta joka tapauksessa se Jumalan rakkaus on nimenomaan tämmöinen meidän sisällinen ihminen, joka vahvistuu pyhässä hengessä ja Kristus asuu meissä uskon kautta meidän sydämissämme. Ja siihen me voidaan sitten elämässä ja vaelluksessa perustautua, oikein perustaa siihen rakkauteen, juurtua ja perustua. Ja se on se koko niin kuin Jumalan rakkauden ilmenemisen tarkoitus meidän elämässämme, että meidän elämässämme olisi semmoinen vaikutus, joka sitten johtaa erilaisiin tekoihin ja asioihin meidän elämässä ja valintoihin. Ja niin kuin tässä sanotaan, että se on kaikkea, tämä Kristuksen rakkaus on kaikkea tietoa ylempi. Se on niin suuri jumalallinen salaisuus ja yliluonnollinen asia, että sitä ei voi mihinkään täällä maan päällä verrata. Ja senpä tähden, niin kuin Raamatussakin käytetään tästä jumalallisesta rakkaudesta, aivan omaa sanaa siitä rakkaudesta, mikä Jumalalta tulee. Ja kun otsikko, että Jumalan rakkaus meissä, Jumalan rakastaminen, niin se on totta, että me rakastamme Jumalaa, niin sekin tulee Jumalasta, koska Jumala rakasti meitä ensin ja se tuolla myöhemmin nähdään. Mutta otetaan seuraava roomalaiskirjeen kohta 5:1-2 ja siitä vielä 5. luku. Pyhän hengen kautta meihin on vuodetettu meidän sydämiimme tämä Jumalan rakkaus. Ja koska siis olemme uskosta vanhuskaaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta olemme myös uskossaaneet pääsyn tähän armoon, jossa me olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, Sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Me jokainen, joka ollaan saatu uudesti syntyä ylhäältä, ollaan saatu kokea se, että Pyhä Henki tulee meihin asumaan uudesti syntymisessä. Ja Pyhän Hengen kautta meidän sydämiimme vuodatetaan myöskin se Jumalan, sanoisiko, kaikkea tietoa ylempi, kaikkea ymmärrystä ylempi oleva rakkaus. Ja Pyhä Henki on ainoa se kanava, mitä kautta Jumalan rakkaus meissä voi vaikuttaa. Toki Jumalan sana tekee työtään meissä, Jumalan sana yhdessä Pyhän Hengen kanssa tekee työtään meissä. Ja Jumalan Pyhän Hengen kautta Jumalan rakkaus tulee meihin ja vaikuttaa meissä. Myöskin siltä osilta, kun me rakastamme Jumalaa. Se näkyy tuolla myöhemmin. Galatalaiskirje 5:21-25 on tuttu kohta. Kun Pyhä Henki meissä vaikuttaa, niin Pyhä Hengen hedelmä on rakkaus. Se on ensisijainen hedelmä ensimmäiseksi tähän kirjoitettu. Ja se on todella, niin kuin joka paikasta saamme lukea sieltä Korintolaiskirjeen 13. luvun lopustakin, että rakkaus on kaikkein suurin ja se on sellainen asia, joka ei koskaan häviä. Et monet asiat, mitä meillekin tähän elämään ja vaellukseen on annettu, niin on tarkoitettu tätä aikaa varten ja monet asiat käyttämisen myötä sitten häviää ja niillä ei ole enää sitten iankaikkisuudessa merkitystä. Mutta Jumalan rakkaus, joka on ihmeellinen, koska Jumalan sana sanoo, että Jumala itse on rakkaus, niin se säilyy myös iankaikkisuuteen. Ja siellä iankaikkisuudessa me saamme ehkä tuntea sen vielä täydellisemmin kuin täällä, koska sanotaan, että vajavaisuus katoaa ja täydellisyys astuu sijaan. Mutta Pyhän Hengen vaikutus meissä niin on todella Hengen hedelmä on rakkaus. On paljon muutakin, niin kuin tästä voidaan lukea. Ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluneen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Se pyhän hengen meidän sydämimme vuodattama Jumalan rakkauden tarkoitus on auttaa meitä tässä vaelluksessa, auttaa meitä suhteessa toisiin ihmisiin, toisiin uskoviin, auttaa meitä itsessämme löytämään semmoisen puhtaan elämän Jeesuksen Kristuksen esimerkin mukaisesti, etsimään sitä puhtautta Jumalan kasvojen edessä. Ja sanotaan, että meidän semmoinen oikein järjellinen Jumalan palvelus, kun etsiä sitä puhtautta, vaeltaa puhtaasti Jumalan edessä ja tehdä niitä tekoja, jotka Jumala meille on edetäpäin valmistanut. Ja pikaisesti käydään tuossa noin muutamat kohdat, eli Matteuksen evankeliumi 22 luku, niin siinä puhutaan tästä lähimmäisen rakkausta, josta jo puhuin, mutta tuon sen tässä vielä lyhyesti esille, jossa Jeesus kysytään, niin hän vastaa, että ensin tietysti Jumalan rakastamisesta, mutta sitten toinen tämän vertainen käsky on rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Eli kun Jeesus sanoi, että Jumalan rakastaminen, johon palataan sitten tässä varsinaisessa päivän aiheessa, ja lähimmäisen rakastaminen, niin nämä kaksi asiaa on semmoista, että nämä täyttää kaiken sen lain, mikä oli lakiin kirjoitettu. Koska rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa, vaan aina ajattelee parasta. Ja sen tähden, jos näissä asioissa me Jumalan avulla, Jumalan Pyhän Hengen avulla onnistutaan, niin silloin meidän elämässämme täyttyy se Jumalan tahto, Jumalan sanan lupaukset ja myöskin se Jumalan sanan johdatus. Ja toinen, mistä puhuin jo tässä aikaisemmin eräässä kokouksessa, oli tuo keskinäinen rakkaus, Johanneksen evankeliumi 13:34-35. Ja sielläkin Jeesus antoi ihan selkeän käskyn. Mutta hän sanoi, että uuden käskyn. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsiksi, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja tämä on aivan, niin kuin totesin silloin puheessani, että tämä on vähän eri asia, tai oikeastaan aivan eri asia, tämä keskinäinen rakkaus kuin lähimmäisen rakkaus. Ne aina joskus sekoitetaan toisiinsa. Ja, Ja lähimmäisen rakkauksen tarkoituksena on tämmöinen pyyteetön ihmisten avustaminen, kaikkien ihmisten auttaminen ja eri tavoin. Ja siihen ei koskaan liity niin kuin millään tavalla välttämättä edes sitä evankeliumilla tavoittamista, joka voi olla yhtenä osana sitten, koska sehän on suurin apu ihmisen elämään, että hän saa kokea Jumalan armoja ja rakkauden. Mutta ei välttämättä. Ja sen tähden tämä lähimmäisen rakkaus on aivan erikoinen Jumalan rakkauden ilmenemismuoto meidän elämässämme. Ja keskinäinen rakkaus taas on tarkoitettu meidän yhteisen seurakuntaruumiin kasvamiseen ja rakentumiseen, Kristusruumiin rakentumiseen. Ja sellainen Kristusruumiin rakentaminen, joka on vahva seurakunta tämän maailman keskellä, vahva yhteisö, uskovien yhteisö, niin se on hyvin tärkeä asia. Meidän täytyy ymmärtää, että me yhdessä sitä rakennamme. Ja niin kuin tässäkin sanottiin, että meillä on jokaisella oma tehtävämme täällä seurakuntaruumiin keskellä. Ja sitä haluaisin jatkuvasti korostaa, että ei ajatella sitä, että on jotkut, jotka tekee ja jotkut, jotka on valmiita, vaan ollaan kaikki valmiita, tehdään kaikki. Ja Jumala kyllä osoittaa meille sen tien, mitä kulkea. Hän osoittaa ne tehtävät, missä me voidaan rakentaa seurakuntaa. Hän osoittaa meille ne meidän omat lahjamme ja vahvuutemme. Ja sen kautta me saamme yhdessä rakentaa seurakuntaruumista. Ensinkin sen tähden, että me toinen toistemme uskosta saadaan virkistyä. Sen tähden, että me saamme rakentua yhdessä siellä, että me palvelemme tämä yhdessä Jumalaa. Ja sen lisäksi vahva seurakuntaruumis on sellainen, joka pystyy myöskin tekemään työtä ulospäin seurakunnalle. Ja meille on annettu tehtäväksi jakaa evankeliumia, puhua siitä Jumalan armosta ja rakkaudesta ja viedä sitä niille, jotka ei ole sitä saanut vielä kokea. Mutta jos meillä on rikkinäinen se Kristusruumis, jossa on vähän kremppaa, niin kuin vanhempina ihmisiä tiedetään, aina jossain on vähän kremppaa. Jos se polvi kremppaa, niin sitten on selkä ja joskus ei pääkin saattaa kremppaa, unohtaa asioita ja muuta. Mutta semmoinen terve Kristusruumis, niin se rakentuu meistä kaikista. Ja ajatelkaa, miten hienosti tämä on Jumalan sanassa kuvattu, koska siellä Jumala kyllä ymmärtää meidän inhimillisyytemme ja ymmärtää meidän heikkoutemme ja vajavaisuutemme. Hän kyllä ymmärtää. Siitä huolimatta hän on halunnut, että me seurakuntana rakennetaan Kristusruumiksi. Ja tämä on tietysti laajemminkin ajateltava, toki uskovien yhteisöjen maailmanlaajuisestikin me rakennumme Kristusruumiksi. Mutta paikallisseurakunnan merkitys on valtava ja sen tähden Raamattuun siitä on paljon kirjoitettu. Se on valtava ja tämmöinen pienempi yhteisö pystyy paljon paremmin tekemään työtä. Ajatelkaa, jos meidän pitäisi kaikkien maailman uskovien kanssa pitää palaveri, että mitä me nyt suunnitellaan. Nyt ehkä täällä seurakunnassakin, kun on tämä nuorten tapahtuma, niin siinä on iso joukko. Ja ei sun tarvitse olla just siinä mukana, siinä ydinjoukossa sitä suunnittelemassa, mutta sä voit olla mukana rukoilemassa sen tapahtuman puolesta. Ja sä voit lahjoittaa siihen varoja, jos haluat. Siitä tulee pikkasen kuluja, ei nyt mitään isoja, mutta jonkun verran. Ja tämmöisiä asioita, sä voit seurakunnassa olla tukemassa, mutta ne, jotka justi on siinä, niinä jäseninä, jotka sitä tehtävää tekee, niin he ovat ottaneet sitten aktiivisemman roolin. Mutta ei kukaan voi sanoa, että me emme toinen toisiamme tarvitse. Tämä ei ole pelkästään tämä yksi asia, vaan koko seurakunnan rakentuminen ja yhteinen rakentuminen ja yhteinen työ. Sitten täällä puhutaan Matteuksen 25. luvussa vielä tämmöistä kuin vihollisen rakastaminen, joka meillä ei luontaisesti ole ollenkaan niin kuin meidän inhimilliseen olemukseen sopiva, vaan päinvastoin me mielellämme, voiko sanoa vihaa, mutta ainakin hyljeksimme niitä, jotka meistä ei tykkää. Ja se on nyt hyvin helppoa. Mutta Jumalan sana kirjoittaa täällä, Jeesus sanokin, että te olette kuulleet sanotuksi, rakasta lähimmäistä ja vihaa vihollistasi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisia, ne rukolkaa niiden puolesta. Eli tavallaan oli opetettu jo silloinkin, että nyt vihollisia, niin vihaa vihollista ja lähimmäistä, se joka on siinä lähellä, niin sitä rakasta. Mutta Jeesus sanoo aivan kuin uuden käskyn tässäkin antaa, että rakastakaa vihollisen ja rukokaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Että olisitte isänne lapsi, joka on taivaassa. Sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, antaa sataa niin väärille kuin vanhuskaillekin. Voi olla, jos Jumala johdattaa, niin puhun tästä osuudesta myös erikseen. Raamatus on kirjoitettu hyvin paljon tästä aiheesta. Mä itsekin yllättyin, että kuinka paljon sinne on kirjoitettu. Erilaisia tapoja lähestyä niitä, jotka eivät meitä rakasta, niin me puhutaan vihollisista. Se voi ehkä olla hyvin vahvakin sana, mutta me tiedämme, mitä se tarkoittaa. Ja sitten mennään tähän varsinaiseen päivän aiheeseen, eli rakkaus Jumalaa. Matteuksen evankeliumi 22:35-38 sanoo, ja eräs heistä, joka oli lainoppunut, kysyi häneltä kiusaten, opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Eli Jeesus toi kaikista siinä lainoppinut kysyi, hän tunsi varmaan lakia. Ja ehkä tuossa oli vähän semmoinen ketuhäntä kainaus, kun sanotaan, että hän kysyi häneltä kiusaten. Eli no mikä sieltä on nyt suurin, että onko nyt tämä vai tämä vai tämä. Sääntöjä oli tuhansia. Ja oli ensin sinne vanhan testamentin kirjoituksiin kirjoitettuja lakeja. Mutta sen lisäksi oli vielä sitten lainoppineet siitä sitten tehnyt tämmöisiä, sanoisiko asetuksia, eli oli niitä pienempiä määräyksiä, ihan lukemattomia. Ja hän halusi vähän niin kiusata Jeesusta, että sano nyt, mikä siellä on se tärkein. Ja Jeesus vastasi, että tärkein on, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta ja kaikesta mielestä. Tämä on suuri ensimmäinen käsky. Ja kun ajatellaan tätä luetteloa, siinähän Jeesus olisi voinut sanoa, rakasta Herraa sinun Jumalaasi. Tämä on suuri ja ensimmäinen käsky. Mutta hän halusi oikein painottaa sitä, että kaikesta meidän mielestä, sielusta, sydämestä ja sitten vielä tuolla Luukkaan evankeliumissa sanotaan kaikesta voimastasi ja Markuksen evankeliumissa kaikesta ymmärryksestä. Eli tämä käsky rakastaa Jumalaa on todella kokonaisvaltainen. Me ei voida niin kuin ajatella, että me rakastamme sydämestämme Jumalaa, mutta sitten emme siihen panosta, eli emme voimastamme tai sitten, että me hyljäksimme Jumalan sanaa, että emme ymmärryksellä rakasta häntä tai näin edespäin, vaan se on täysin kokonaisvaltaista rakastamista ja Jumalan sana meitä siihen kehoittaa. Ja miten tämä sitten on niin kuin mahdollista, että, ja se on vielä kaikista tärkeä suurin käsky, että me rakastamme Jumalaa. Että miten tämä niin kuin meidän on yleensä mahdollista? Ja miksi Jumala haluaa näin, että tämä on kaikista tärkein käsky meidän elämässämme? Se on semmoinen kysymys, että kun tämä Jumalan rakkaus on suuri mysteeri, tavallaan sillä tavalla, että me ei niin kuin ymmärretä sitä täydellisesti, koska me ajatellaan usein sitä Jumalan rakkautta sellaisena, me peilataan sitä jotenkin tähän inhimillisiin kokemuksiin ja ehkä tämmöiseen inhimilliseen rakkauteen. Mutta kun Jumala on itsessään rakkaus, niin siinä on jotakin semmoista yliluonnollista, mitä me ei pystytä aina käsittämään. Mutta se, että sen verran Jumalan sanasta voi nähdä, että miksi Jumala haluaa, että meidän ensimmäinen käsky, ensimmäinen ajatus meidän elämässämme on se, että me rakastamme Jumalaa. Kaikkina tai kokonaisvaltaisesti. Ja se on ihan selkeä asia, että Jumala tahtoo näin, koska Jumala on hyvät ajatukset meitä kohtaan. Ja hän tietää, että kun me rakastamme häntä ja pistämme hänet ykköseksi, niin meidän elämässä ei ole mitään hätää. Ajatelkaa sitä tältä kannalta. Jumala rakastaa meitä niin paljon, että hän haluaa meidän rakastavan häntä, koska se johtaa meidän elämässä ja vaelluksessa siihen, että meillä ei ole mitään hätää tässä elämässä. Mä en usko, että siinä on mitään tämmöistä mustasukkaisuutta, että Jumala jotenkin olisi mustasukkainen siitä, että me emme rakasta häntä ensimmäisenä. Mutta hän tietää, että jos häntä me emme aseta ensimmäiseksi elämässämme, niin ei meidän elämässä kaikki välttämättä mene sillä tavalla, kun Jumala on suunnitellut. Vaan siellä tapahtuu monenlaisia asioita, jotka sitten on niistä meidän omista valinnoista kiinni. Ja luetaan se ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4:8-10. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyy meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Tässäkin tulee hyvin se asia esille, että me ei itsestämme voida rakastaa Jumalaa, jos Jumalan rakkaus ei Pyhän Hengen kautta tule ensin meihin. Ja se on toisaalta semmoinen vapauttava ajatus myöskin siinä, että se vaatimus, ensimmäinen käsky, rakastaa Jumalaa yli kaiken, niin se meidän elämässämme olisi mahdotonta, jos me emme saisi Jumalalta siihen apua. Mutta Jumala ei jätä meitä yksin, vaan hän on rakastanut meitä ensin ja hän halusi pelastaa meidät ja lähetti poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolemaan meidän puolestamme. Siinä ilmestyy täydellisesti se Jumalan rakkaus. Sanotaan, että onko suurempaa rakkautta kuin antaa henkensä toisen puolesta. Jeesus tuli tänne antamaan henkensä meidän puolestamme, että meillä olisi yhteys elävään Jumalaan. Meillä olisi yhteys Isä Jumalaa, johon meillä ei muuten voisi yhteyttä olla. Ja tämä vielä osoittaa tuossa roomalaiskirjeen 5:6-8, sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattoman edestä. Tuskipa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhuskaan edestä, hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Eli tässä tulee hyvin voimakkaasti esille se Jumalan rakkaus ensin. Eli Jumala rakasti meitä ensin sen tähden, tässä nähdään se, että me emme voi rakastaa Jumalaa ja sillä ansaita Jumalan rakkautta. Se on täysin mahdotonta. Me emme Jumalan edessä voi omilla teoilla, inhimillisillä teoilla mitään ansaita. Ei edes sitä Jumalan rakkautta. Mutta se, että Jumala rakasti meitä ensin ja silloin joko me oltiin syntisiä, silloin hän jo rakasti meitä ja rakastaa meitä. Ja sitten kun meidät on sovitettu Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta, niin hän entistä, tai voi, en tiedä osaa sanoa, että rakastaako entistä enemmän, mutta sanotaan, että se rakkaus, Jumalan rakkaus entistä enemmän vaikuttaa meidän elämässämme. Jumalan rakkaus on varmasti tasapuolinen ja se ei kohdistu sillä tavalla, että johonkin enemmän kuin toiseen. Mutta se, että jonkun toisen elämässä se Jumalan rakkaus vaikuttaa enemmän kuin toisen elämässä. Ja se johtuu just siitä, kuinka me annamme Pyhän Hengen vaikuttaa meidän elämässä. Me tuoda se Jumalan rakkaus meidän elämään. Sitten tässä on pari semmoista vaikeita Raamatun paikkaa, jotka Matteuksen evankeliumin 10. luku, jota meidän on hirveän vaikea niin kuin ymmärtää niin kuin Jumalan kohdalla. Tämä sanotaan, että joka rakastaa isänsä tai äitinsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovellus. Joka rakastaa poikansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen. Joka kadottaa elämän minun tähteni, hän löytää sen. Tässä voisi helposti lukea sillä tavalla, että okei, että nyt me ei pitäisi vanhempiamme tai lapsiamme rakastaa. Mutta ei tässä kyllä niin lue, että tässä lukee, että joka rakastaa enemmän. Ja tässä on vielä semmoinen, tässä ei käytetä sitä agape-sanaa, vaan semmoista ystäväpohjaista sanaa kuin fileo. Fileo on niin kuin rakastaa kuin ystävää. Ja siihen liittyy tämmöinen kumminkin jumalallinen lähde, että se on yhtä jumalallinen rakkaus, se agape, kuin se fileokin. Ja, mutta se liittyy tämmöiseen ystävyyteen ja huolenpitoon ja kanssakäymiseen. Ja jotenkin niin kuin mä luen tämän kohdan, koska tässä aikaisemmin Jeesus puhui siitä, että ei hän ole tullut rauhaa tuomaan maan päälle, vaan niin kuin, täällä tulee sitten riitaa sukulaisten kesken, voi tulla vaimojen miehen kesken ja lapsien ja vanhempien kesken. Ja mistä se johtuu? Siitä, että ihmiset eri tavalla suhtautuu tähän evankeliumiin. Mutta tämä ei missään nimessä tarkoita sitä, koska Jumalan, että me hylkäisimme omat sukulaisemme Jumalan tähden. Vaan kun me otamme Jumalan ensisijaisesti meidän rakkautemme kohteeksi, sen rakkauden kohteeksi, minkä Jumala meissä synnyttää, niin myöskin näissä muissa suhteissa me tullaan näkemään Jumalan ihmeitä. Ja Jumalan sana sanoo, että meillä ei sanota esimerkiksi vanhemmista, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, että kauan eläisit ja menestyisit maan päällä. Se on ihan selkeä sana siitä, että ei me vanhempiamme saada hylätä Jumalan tähden. Tai sitten myöskin, että joka ei pidä perhekuntalaisistaan huolta, niin hän on uskotonta pahempi. Eli emme saa meidän perhekuntaakaan hylätä. Mutta se, että Jumala näkee, että meidän elämässä, vaelluksessa, myöskin tämmöisissä läheisissä ihmissuhteissa, se, että me rakastamme Jumalaa, otamme sen, mikä on Jumalan ensin, niin se vaikuttaa myöskin hyvin positiivisesti näihin läheisiin ihmissuhteisiin ja meidän perhe-elämään ja muuhun. Mutta se, että Jeesus sanoi, että joskus evankeliumi voi aiheuttaa sellaista tai riitaa tai mitä se nyt sitten on ihmisten välillä. Sen tähden, niin kun ihmiset ajattelee asioista eri tavalla. Toinen semmoinen kohta, mitä joskus olen ajatellut ja miettinyt kanssa, että on tuo hebrealaiskirja 11. luku, tai siitä kirjoitetaan myöskin vanhassa testamentissa. Mutta tässä se on niin tiiviisti sanottu, eli 11. luku 17-19 hebrealaiskirjeestä. Uskon kautta uhrasi Abraham koetukseen pantuna Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän joka oli lupaukset vastaanottanut, jolla oli sanottu Iisakista, sinä saat nimellesi jälkeläisen. Sillä hän päätti, että Jumala on voimalleen kuolleistakin herättämään, ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. No eikä pelkästään vertauskuvana. Abraham oli uhraamassa poikaansa, niin taivasta kuului ääni, että Abraham, älä tee sitä. Ja hän sitten uhrannut, ja siihen tuli sitten joku oinas, jonka hän sitten uhrasi Jumalalle. Mutta jos ajatellaan tätäkin, että voiko Jumala ikään kuin pyytää meitä uhraamaan jotakin näin kallisarvoista kuin oma poika. Ja vielä kun taustalla oli se, että Abrahamille oli luvattu, että hänen jälkeläisistään tulee suuri kansa. Ja jos hän uhraisi poikansa, niin miten se olisi mahdollista? Mutta tässä sanotaan, että uskon kautta hän teki sen. Ja häntä koeteltiin siinä. Jumala joskus saattaa meitä koetella, asettaa meidät ikään kuin tämmöisen todella inhimillisesti vaikean valinnan eteen. Mutta koska hän on hyvä Jumala, ei hän halua meidän elämään vaikeita asioita. Niin kun hän näkee sen meidän sydämemme, että me rakastamme Jumalaa enemmän kuin ihmistä, niin siinä tilanteessa hän voi peruuttaa sen, mitä hän on pyytänyt. Niin kuin Abrahamin kohdallakin. Ja täällä Jaakobin kirja 1.12 sanotaan, autuas on se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, hän on saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Eli tässä niin kuin repelaskirjassa, kun puhutaan siitä, että Abraham laitettiin niin kuin koetukseen, niin meidätkin voidaan elämässä laittaa joskus koetukseen. Sen tähden, että me omassa elämässämme huomaamme, mikä meille on tärkeää, Kyllä Jumala tietää meidän sydämemme ajatukset. Kyllä hän tietää meidän valintamme etukäteen jo. Mutta joskus meidän valinta täytyy meille osoittaa, Jumalan täytyy osoittaa se meille, että me ymmärtäisimme, mikä se todellinen meidän valinta on. Näin kävi Abrahamin kohdallakin. Ja niinhän Jumala siunasi Abrahamia ja hänestä tuli suuri kansa hänen Jumalan lupausten mukaisesti. Mennään tuohon Johanneksen evankeliumin 13. lukuun. Tässä on myöskin tämmöinen eräänlainen koetus. Simon Pietari sanoi hänelle, Herra, mihin sinä menet? Jeesus vastasi hänelle, mihin minä menen, sinne sinä et voi nyt minua seurata, mutta vastedes olet minua seuraava. Pietari sanoi hänelle, Herra, miksi en voi nyt seurata sinua? Henkeni minä annan sinun edestäni. Jeesus vastasi, sinä kun annat henkesi minun edestäni, totisesti minä sanon sinulle, ei laula kukko ennen kuin sinä minut kolmesti kiellät. No, tämä on tuttu juttu pääsiäisen tapahtumista, että Pietari vakuutti, että mitä tahansa tapahtuu, niin minä seuraan ja anna vaikka henkeni sinun edestäsi. Ja tämmöinen vahva vakuutus oli. Mutta Jeesus tiesi myöskin Pietarin heikkouden ja niinhän siinä sitten kävi, että siellä Pietari oli katselemassa, kun Jeesusta tuomittiin. Ja Pietari katseli siellä sivusta ja kun hänet sanottiin, että säkin olit tämän miehen kanssa, en ollut. Ja monia tämmöisiä tilanteita hänenkin kohdalla, hän kolmastikin ja sitten kukkolaulu ja hän itki katkerasti. Ja se tilanne siellä oli varmasti Pietarin kannalta aika murheellinen. Ja meillä joskus käy näin, että meillä ehkä Pietarilla oli siellä semmoinen enemmänkin niin kuin pelko tai sitten semmoinen, että hän ei tiennyt mitä tapahtuu, semmoinen epätietoisuus. Epävarmuus, jotka sai hänet. Ja sitten ehkä nopeasti tuli se tilanne, kun kysyttiin, että olet sä Jeesuksen kanssa, oot sä niitä opetuslapsia. Niin hän kiesi, että ei. Hän ehkä pelkäsi, että hän joutuu sinne kanssa tuomittavaksi tai muuta. Ja joskus meillä saattaa elämässä tulla tämmöisiä tilanteita, että me kielletään se Jumalan rakkaus. Me valitaan toisin. Voi olla monia inhimillisiä asioita, mutta näissäkin tilanteissa, tähän on esimerkki, niin meille kirjoitettu se sinne Johanneksen evankeliumiin 21. luku myöhemmin, että sieltä 15 ja 17 jae, tai otetaan 15-16, niin varmaan näkyy joo. Ja kun he olivat teinehtiin, että sanoi Jeesus Simon Pietarille, Jeesus oli noussut jo ylös. Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, ruokki minun karitsoitani. Hän sanoi hänelle taas toistamassa, Simon Johanneksen poika, rakastatko minua? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ja hän sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Pistätkö sitten seuraavan vielä? 17. Ja hän sanoi hänelle kolmannen kerran, Simon Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän oli kolmannen kerran. Että hän kolmannen kerran sanoi hänelle, olenko minä sinulle rakas? Ja vastasi hänelle, Herra, sinä tiedät kaikki, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi hänelle, ruokki minun lampaiteni. Ja jos otat yhden takaisin päin siitä, niin Pietari oli kolme kertaa kieltänyt Jeesuksen. Ja Jeesus kysyi kolme kertaa häneltä, että rakastatko minua? Ja tässä on semmoisen mielenkiintoinen asia, että kun Jeesus kysyy tässä ensimmäisessä kohdassa, rakastatko enemmän kuin nämä? Että onko sinua suurempi rakkaus kuin näillä muilla opetuslapsilla minua kohtaan? Ja Pietari varmasti siellä, kun hän oli murehtinut sitä, että hän kielsi Jeesuksen, niin oli asiaa miettinyt ja hän oli semmoisessa tilassa varmasti, vaikka hän oli murheellinen, niin hän tiesi, että se on parasta. Hän vastasi, rakastan, sinä tiedät, että olen minulle rakas. Ja sitten toisen kerran hän kysyi, mutta Jeesus kysyi näin, että rakastatko minua? Hän ei kysynyt enää, rakastatko enemmän, mutta hän kysyi, että rakastatko minua? Ja kolmannen kerran Simon Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Hän kysyi kolmannen kerran. Ja näissä, mitä Simon Pietari aina vastaa, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Herra, sinä tiedät kaikki, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Niin kaikissa näissä kohdin Pietari käyttää sitä inhimillisempää sanaa, fileos, joka tarkoittaa sellaista ystävyysrakkautta, että hän todistaa ystävyyttään Jeesukselle. Vaikka sen rakkauden, ystävyysrakkaudenkin lähtökohta on se jumalallinen rakkaus. Ja Jeesus kysyy tässä ensimmäisessä ja toisessa kysymyksessä, hän käyttää sitä agape-sanaa. Rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä muut tai rakastatko minua? Ja näissä kahdessa ensimmäisessä kysymyksessä hän vähän niin kuin ensin enemmän kuin muut, sitten rakastatko minua ja sitten hän käyttää tätä ystävyyssanaa, joka on kumminkin tämmöinen taivaallinen lähtökohta. Niin hän tulee, Jeesus tulee niin kuin lähemmäs jokaisessa kysymyksessä Pietaria. Ja Pietari joka vastauksessa käyttää tätä vileos-sanaa. Eli hän ei uskalla käyttää sitä agape-sanaa, vaan hän käyttää sitä vileos-sanaa jokaisessa vastauksessa. Ja Jeesus tulee vastaan. Hän tulee vastaan Pietaria. Ja viimeisessä he käyttävät molemmat sitä sanaa. Fileos. Ja tällä tavalla meidänkin elämässä Jumalan rakkaus vaikuttaa meidän elämässä. Vaikka me oltaisiin tehty virheitä, Jumala tulee meidän lähelle. Ja tulee juuri siihen, mihin me jaksamme tulla tai mihin me kykenemme tulemaan. Ja mikä merkitys sillä Jumalan rakkaudella meidän elämässä on? Se voidaan lukea tuota Roomalaiskirjeen 8. luvusta. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydämen tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka hänen aivotuksensa mukaan ovat kutsutut. Eli kaikki ne Jumalan koetukset meidän elämässä, meidän epäonnistumiset Jumalan edessä, kun me palaamme Jumalan luokse niin kuin Pietari. Pietari sai kohdata Jeesuksen vielä uudelleen. Kaikki tällaiset asiat ja hyvin, hyvin moni tällaiset asiat, jos me käännymme Jumalan puoleen, etsimme Jumalan rakkautta meissä ja haluamme, että Pyhän Hengen kautta se Jumalan rakkaus vaikuttaa meissä, niin kaikki vaikuttaa meidän parhaaksemme. Ja se on Jumalan rakkauden tarkoitus, Jumalan rakastamisen tarkoitus meidän elämässä ja vaeltamisessa. Ja täällä sanotaan Johanneksen evankeliumin 15. luku 9 ja 10. Niin kuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä, pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessa, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Jos te pidätte minun käskyni, että pysytte minun rakkaudessani. No tässä voisi ajatella, että onko tämä näin, että jos täytätte lain, niin pysytte minun rakkaudessani. Ei siinä niin lue. Laki ja Jumalan käskyt, Jumalan sana, kehotukset, se on eri asia. Laki on sellainen, mitä me ei voida kukaan täyttää, se me tiedetään. Ainoa, joka täydellisesti täytti lain maan päällä, oli Jeesus Kristus, joka oli synnitön. Hän täytti sen taivaallisen lain ja sen tähden hän oli kelvollinen ja viattomana meidän puolestamme uhriksi. Mutta mitkä käskyt? Ensimmäinen käsky, suurin kaikista, on rakasta Herraa sinun Jumalaasi kokonaisvaltaisesti. Toinen sen veronen, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Kolmas uusi käsky, rakastakaa toinen toistanne. Teidät tunnetaan siitä, että teillä on keskinäinen rakkaus. Neljäs tähän liittyvä, rakasta vihollista. Siunaa ja rukoile heidän puolestaan. Ja se, että rakkaus Jumalaan on ensimmäisenä, johtuu siitä, että sen kautta kaikki nämä asiat toteutuu meidän elämässämme ja voi toteutua. Lähimmäisen rakkaus, keskinäinen rakkaus, vihollisen rakastaminen. Ja niistä sitten voidaan lukea taas, mihin ne johtaa ja miten ne vaikuttaa meidän elämässämme. Ja sen tähden on tärkeää meidän elämässämme, että me rakastamme ensin Jumalaa. Ja sen mukana kaikki muu meille annetaan. Ja täällä sanotaan vielä ensimmäinen Johanneksen kirje. 5.3. Siellä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Tässäkin osoitetaan se, että tässä on aivan eri asiasta kysymys kuin laista. Laki on raskas, sitä ei kukaan pysty toteuttamaan elämässään. Ja sen tähden Jeesus tuli tänne. Hän oli loppu sille laille. Siitä ei katsoa ainutkaan piirto. Mutta se, että me emme ole sen tuomion alaisia, kun me olemme Jeesuksen Kristuksen kautta sovitettuja. Jos ajatellaan se, että mikä merkitys näillä erilaisilla rakkauden, Jumalan rakkauden muodoilla meidän elämässäni on, niin se keskinäinen rakkaus on tosiaan, se on niin kuin meidän yhteiseksi rakentumiseksi, voimaksi tehdä työtä Jumalan valtakunnan hyväksi, voimaksi jakaa evankeliumia, tavoittaa ihmisiä voimaksi seurakunnan keskelle, että me saadaan rakentua terveenä seurakuntana. Lähimmäisen rakkaus on se, että koska Jumala rakastaa jokaista ihmistä tässä maailmassa, ei hän katso ketään kaltoin tai katso sillä tavalla, että nyt toi ihminen on semmoinen, joka ei tarvitse apua. Jokainen me tarvitaan apua ja me voimme toinen toistamme auttaa, varsinkin niitä lähimmäisiä. Lähimmäinenhän tarkoittaa sitä ihmistä, joka on siinä mun lähellä. Minkä Jumala on siihen mun lähelle tuonut. Se ei tarkoita lähisukulaista. Tai lähimmäisiä siskoja ja veljiä. Se voi sitäkin tarkoittaa. Sitä sukulaistakin voi tarkoittaa. Mutta se tarkoittaa laajemmin kaikkia ihmisiä, jotka on meidän lähellä. Ja vihollisen rakastaminen sen tähden, että me voitetaan viholliset meidän puolellemme, voitetaan Jeesukselle, Kristukselle ne viholliset, ne jotka ajattelevat asioista eri tavalla. Ja kaikki tämä sisältyy siihen Jumalan rakastamiseen. Ja kaikki tämä rakkaus, mikä meissä on, on lähtöisin Jumalasta. Jumalan rakkaus meissä. Mä luen täältä yhden kohdan vielä, sitä ei ole tuolla laitettuna. Jaakobin kirjeessä lukee, että kuulkaa rakkaat veljeni, eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa. Ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Eikö Jumala ole valinnut meitä olemaan rikkaita uskossa? Me saamme olla rikkaita uskossa ja ei Jumala meitä soimaa meidän inhimillisyydestä, meidän virheistä eikä muusta, vaan kaikessa hän haluaa rakastaa meidät sille tielle, mikä hänen tahtonsa mukaista. Siihen johdatukseen, mitä hän haluaa meidän elämässä johdattaa ja niiden siunausten piiriin, mitä hän haluaa meidän elämään tehdä. Mutta hän kysyy meiltä, että tahdotko sinä seurata minua? Tahdotko sinä seurata minua? Ja meille on luvattu iankaikkinen elämä, jos me rakastamme Jumalaa sillä rakkaudella, millä hän rakasti meitä ensin. Rukoillaanko tässä hetki vielä? Kiitos Herra siitä, että tämäkin päivä on sinun suuren armosi päivä. Ja kun me tässä olemme sinun kasvosi edessä ja muistelemme sinun kuolemaasi tänä päivänä tässä, niin Herra, me pyydämme, että autat meitä tällä tiellä, Herra. Sinä tiedät, mitä tekoa me olemme, mutta kun sinä annat meille voimaa, Herra, annat meille ymmärrystä ja viisautta, Herra, niin tämä vaellus tässä tiellä käy tasaisemmaksi, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että autat meitä pistämään sinut aina ensisijalle. Sinä olet ykkönen, Herra, meidän elämässämme, Herra. ja myöskin sydämestämme oikein löytämään sen polun, Herra, koska se on paras polku meidän elämässämme, Herra. Kiitos, että saamme siunata tässä toinen toisiamme sinun pyhässä nimessä ja saamme oikein siunata, Herra, kaikkia niitä, jotka tänään eivät ole mukana, kuuluvat tähän seurakuntaperheeseen, niin ole heidän kanssaankin, Herra. Jos siellä on murhetta tai ahdistusta tai sairautta tai jotain muuta, tai on sellainen paikka, että on etääntynyt sinun rakkaudestasi, Herra, niin vedä jälleen puoleesi, Herra. Auta niitä, jotka sairastavat, auta niitä, lohduta niitä, jotka murehtivat, Herra. Kiitos siitä, että autat jokaista juuri niissä asioissa, mihin he apua tarvitsevat, Herra. Kiitos siitä, että sinä olet meidän kaikkivaltias Jumala, jolla on mahdollisuus juuri meidän elämään puuttua, Herra. Sinulla ei ole yksikään ihminen kaukana, vaan Herra, sinä voit lähelle ottaa jokaisen ihmisen ja kutsua pelastukseen, Herra, parannukseen, Herra. Hylkäämään sen kaiken, mikä siellä maailmassa on ja astumaan siihen, mikä on taivas tie, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että olet jokaisen kanssa. Kiitos saat siitä, että saamme siunata tässä yhdessä myöskin näitä tulevia tapahtumia, Herra. Kiitos siitä, että näet on nuorten tapahtumakin ja autat sillä tavalla, että mahdollisimman moni Mäntsälän nuori tulisi sinne. Ja saisimme antaa heille siinä sanassa toivoa, Herra. Toivoa uudesta, Herra, ja toivoa tulevaisuudesta, Herra. Että se näkisivät, että yksin toivo on sinussa, Herra. Ja se toivo ei saata nuoriakaan häpeään, Herra Jeesus. Kiitos, Herra, siitä, että olet meidän kanssamme. Ja me saamme tänäkin päivänä antaa kiitoksia ja kunnian sinulle, kun me yhdessä käymme sinun täytettyä työtä muistelemaan. Aamen.